Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što je Dragan Čović prišio etiketu islamizacije države. Sveučilišni profesor Slavo Kukić.
Prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti.
U Srbiji inicijativa da se stavi zakon o rehabilitaciji izvan snage, jer pospješuje suvremeni nacizam.
Danas imate bez bilo kakve zadrške rehabilitaciju nekih ljudi koji su činili očigledne, dokazane zločine.
Vrijeme otrežnjenja u Crnoj Gori oko datuma ulaska u Evropsku uniju nakon objavljivanja strategije o Zapadnom Balkanu. Da li će crnogorska vlast ispuniti zahtjeve Brisela?
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kosmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo, na javnom servisu uključuju se čak i da onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu.
Kosovo zabrinuto što Turska ne odgovara na neke njihove zahtjeve.
Mi od avgusta 2016. godine čekamo na odgovor u vezi nekoliko kosovskih državljana za koje se sumnja da deluju u Turskoj i da su povezani sa terorističkim organizacijama.
O ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef UNMIK-a Zahir Tanin pozdravio je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku usvajanju strategije Evropske unije za proširenje na Zapadni Balkan, rekavši da to omogućava put pomirenja i ocijenio da dijalog Beograda i Prištine može biti pozitivno zaključen. Vrijeme je za lidere Kosova i Srbije da uzmu svoju budućnost u vlastite ruke, izjavila je ambasadorica Sjedinjenih Država Nikki Haley i dodala da je mnogo toga urađeno, ali da još je napretka potrebno u važnim pitanjima, kao što su okončanje korupcije i jačanje vladavine prava. Također je rekla da Washington najstrožije osuđuje ubojstvo Olivera Ivanovića i očekuje da se počinioci privedu pravdi.
The world will be watching.
Svijet će gledati hoće li ova istraga rezultirati pronalaskom odgovornih. Vjerujemo da su kosovske institucije sposobne da to urade profesionalno i nepristrasno i da odgovorne privedu pravdi bez spoljnog miješanja.
Srpski šef diplomacije Ivica Dačić.
Ubistvo Olivera Ivanovića je bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo severa Kosova i Metohije, nego i čitavog regiona. Državno rukovodstvo i organi Republike Srbije su i ovaj put pozivali na smirivanje i stabilizaciju prilika.
Ambasadorica Kosova u Ujedinjenim narodima Vljora Čitaku.
Ubistvo Ivanovića nije izazvalo etničku mržnju na Kosovu. Zapravo, lokalni građani i mediji, kao i lokalni političari i albanski i srpski, saglasni su da je organizovani kriminal na sjeveru Kosova kriv za njegovo ubistvo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa europovjerenikom Johannesom Hanom u Beogradu izjavio je da iz strategije proširenja Evropske unije za Srbiju proizlaze najteži zadaci.
To je pre svega pitanje Kosova i Metohije, odnosno pitanje odnosa Beograda i Prištine, već i ovdje pitanje mnogo krupnije, mnogo hiljada i kvadratnih kilometara, a da ne pričam da mnogo važnije od svih kilometara je pitanje ljudi.
Povjerenik Johannes Hahn rekao je da dugotrajna stabilnost zahtjeva pomirenje i dobrosusjedske odnose.
Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Srbija mora da reši i da nesumnjivo primeni pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i sve što mi možemo da uradimo, mi smo tu da pomognemo.
Evropski povjerenik je također upozorio da Srbiju očekuju teške reforme, naročito u vladavini prava, ali ne samo na papiru. Propao je još jedan pokušaj BiH da uspostavi zajedničku kontakt točku sa Europolom, objavio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, što može ugroziti sporazum sa Evropskim policijskim uredom.
To izaziva prijetnju jednu da Europol jednostrano odustane od ovog sporazuma i onda smo se vratili 300 godina unazad. To što to ugrožava bezbjednost građana, što smanjuje efikasnost bezbjednostnu, to ovim politikama nije bitno.
U Crnoj Gori lider opozicionih demokrata Aleksa Bečić poručuje da se neće kandidirati za predsjednika Crne Gore na izborima koji se održavaju 15. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrati postigli su jutros nakon maratonskih pregovora dogovor o formiranju vladajuće koalicije. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će Washington uskoro objaviti najoštrije ekonomske sankcije do sada protiv Sjeverne Koreje kako bi natjerao Pyongyang da se odrekne nuklearnog i raketnog programa. Utjecajna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, Kim Yo-jong, prisustovat će u petak ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u južnokorejskom Pyeongchangu, potvrdili su dužnosnici u Seulu. Potraga za nastradalima u potresu u Tajvanu nastavlja se, više od 200 ljudi je ozlijeđeno, dok se 140 vodi i dalje kao nestali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U danu kada u strategiji za Zapadni Balkan, Bosni i Hercegovini nije određen datum za dobijanje kandidatskog statusa, predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Zagrebu prišio je etiketu Bosni i Hercegovini tezom da građanska država znači isto što i islamska država. Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije. SDA je izdala saopćenje u kojem navodi da su ovakve izjave vrlo opasne i da je njihov cilj da bošnjačkom narodu stave stigmu islamskog radikalizma. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića ispriku. Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Draganu Čoviću u kojem je kazao da ovakvim izjavama potvrđuje da nije odmakao iz 93. kada je kao direktor Sokola ratne zarobljenike iz koncentracijskih logora dovodio na prisilni rad. Kako analitičari tumače Čovićevu izjavu, čućemo od naše Dženane Karabegović.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je jučer u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju čitavom tom izričaju i na taj način mi razgovaramo. Kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači, nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje logoraša Mostar podnijelo je protiv njega i Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, krivične prijeve zbog, kako su naveli, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića izvinjenje, tvrdeći kako je njegova izjava uvrijedila istinu o Bosni i Hercegovini. Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva, kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, uopšte nije slučajna. Kako ističu, dolazi u trenutku kada Dragan Čović sve glasnije zagovara treći entitet, a istovremeno odmah nakon što su se stišale izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako se, citiram, hiljade boraca ISIL-a vraća u BiH, završen citat. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti. Bošnjaci, bosansko-hercegovački, su autohtoni evropski narod. Njima prišivati etiketu islamske države je naprosto izvan normalne pameti.
Čovićeva izjava bila je u danu kada Bosna i Hercegovina u strategiji za Zapadni Balkan nije dobila datum za dobijanje kandidatskog statusa u odnosu na svoje susjede. O tome profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović kaže.
Političarima poput Čovića u interesu da se mi što više odmaknemo od Evrope, jer njegova sudbina u državi sa vladavinom prava je vrlo neizvjesna. Prema tome, njemu je to taman lijepo da kaže, da okvalifikuje tu državu, da je islamska, da je nacionalistička. To je država koja kao takva ne može u Evropu. Njemu to jako, jako odgovara.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu. Samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Naši sagovornici se slažu i sa ocjenom kako se ovakve izjave ne mogu dovoditi u vezu sa izbornom retorikom i stvaranjem pozicije za oktobarske izbore u BiH, već o projektima protiv Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji Liberalno-demokratska partija je podnijela inicijativu Skupštini da se stavi van snage zakon o rehabilitaciji sa obrazloženjem da njegova primjena pospješuje suvremeni fašizam u Srbiji. Povod su nacistički pozdravi i obilježja na skupu organiziranom na dan smrti Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u Srbiji pod okupacijom nacističke Njemačke. Iako je to zakonom zabranjeno, država nije reagirala, a organizatori podrške Nediću naknadno se ograđuju od nacističkih pozdrava koje navodno nisu primijetili. Više zna Branka Mihajlović.
Pripadnik srpske akcije i član kluba Carostavnik Vuk Stanišić za naš program je rekao da je za njih Nedić uzoran državnik koji se borio za spas srpskog naroda i da nije odgovoran ni za jedan zločin koji mu se pripisuje. O činjenici da su pod Nedićevom vlašću istrebljivani Jevreji, Romi, komunisti, da su streljani đaci i profesori u Kragujevcu i drugi zločini, 19-godišnji Stanišić kaže.
Mere koje okupator sprovodio prema populacijama koje pominjete bile bi sprovedene svakako sve i da nije postala Nedićeva vlada, a ta vlada je morala da postoji zarad biološkog opstanka srpskog naroda.
U Beogradu već godinama traje proces pokušaja sudske rehabilitacije Milana Nedića, koji je praćen redovnim okupljanjima ispred nadležnog suda i njegovih pristalica i antifašista. Na posljednjem skupu 4. februara u Beogradu, među onima koji su protestovali zbog podrške Milanu Nediću, bili su i pripadnici Liberalno-demokratske partije. Eksplozija nacizma na ulicama Beograda na dan smrti Milana Nedića bio je okidač da LDP podnese inicijativu da se zakon o rehabilitaciji stavi van snage, objašnjava funkcioner te stranke Đorđo Žujović.
Mi smatramo da je taj zakon skrenuo u pogrešnom pravcu. To je zloupotreba zakona. Problematično je to što danas imate bez bilo kakve zadrške rehabilitaciju nekih ljudi koji su činili očigledne dokazane zločine.
Istoričarka Branka Prpa kaže da nije sporan zakon o rehabilitaciji. Zakon, po njenom mišljenju, ne treba ukidati, već promeniti period na koji se odnosi kako bi se rehabilitovali oni koji su u političkim čistkama stradali posle Drugog svjetskog rata, a ne ratni zločinci.
Mi danas imamo masovnu rehabilitaciju ratnih zločinaca.
Dakle, mi imamo reviziju Drugog svjetskog rata. Niko ne može rehabilitovati te ljude. Ne postoji taj sud koji može od ljudi koji su počinili monstruozne zločine, koji su koalirali sa okupatorom, koji su servisirali masovna pogubljenja ljudi, tražiti da budu rehabilitovani. To je anticivilizacijski zahtev.
Tiha rehabilitacija Milana Nedića i bez pravosnažne odluke se u Srbiji već uveliko događa. To dokazuje, na primjer, jedna ulica u centru Aranđelovca koja nosi ime više od jedne decenije upravo Milana Nedića. Predsjednik opštine iz Srpske napredne stranke Bojan Radović nam je rekao da nije ni znao da postoji ulica sa tim imenom koju je u nasljeđe ostavila prethodna demokratska vlast u tom gradu.
Otvorili smo taj problem i ja sad ne mogu da vam kažem šta će biti. Ovo ja ne bi iznosio moj lični stav jer ovdje su se mešale više struja i jako je teško. Znači ovo je područje gdje su bili i četnici i partizani.
Srbija danas može se ilustrovati pričom iz Aranđelovca. Na jednoj zgradi ulice Milana Nedića stoji i tabla sa bivšim nazivom po narodnom heroju Dušanu Dugaliću. Svojevremeno su mediji pisali da jedna građanka nije dala da se ta tabla skine, tako da su partizanski heroj i kolaboracionista fašističke Nemačke jedan pored drugog. Lokalna vlast za sad okreće glavu, ne znajući kome carstvu da se privoli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uoči dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u posjet Zagrebu 12. i 13. februara, u Hrvatskoj različita mišljenja. Evo kako predstojeći posjet komentira Stjepan Mesić, bivši hrvatski predsjednik od 2000. do 2010.
Hrvatska javnost je u svakom slučaju iznenađena sa pozivom, iako bi bilo sasvim logično da se ta suradnja na najvišem nivou odvija, ali problem je taj što je predsjednica prije ne tako dugo vremena rekla da će dugo još mnogo proteći vode Dunavom prije nego naše dvije zemlje postanu prijatelji. Sve to onda zbunjuje javnost, a pogotovo što nije došlo do jednog konsenzusa između predsjednice i premijera. Sve to u stvari može se ispraviti, samo očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane koji je predložio da se takav jedan razgovor obavi na vrhu.
Razgovor sa Stjepanom Mesićem u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I Kosovo i Turska zabrinuti su oko suradnje u borbi protiv terorizma. O tome su ove nedjelje razgovarali kosovski ministar pravde Abel Artahiri i turski zamjenik ministra pravde Biljal Učur u Prištini, što je bilo u središtu pažnje, javlja Amra Zeneli.
Saradnja Kosova i Turske u oblasti pravosuđa regulisana je sporazumom o recipročnoj pravnoj pomoći u krivičnim pitanjima maja 2011. a koji predviđa da strane bez kašnja preduzmu mere međusobne pravne pomoći u krivičnim procedurama u vezi sa krivičnim delima, koje u trenutku kada se traži pravna pomoć spada u nadležnost sudskih organa države koja traži. Zatev za međusobnu pravnu saradnju može da se odbije od države od koje se traži ukoliko se istraga ili krivična procedura odnosi na krivično djelo koje tražeća država smatra političkim krivičnim djelom, ukoliko se radi o vojnom krivičnom djelu koje ne predstavlja jedno krivično djelo prema krivičnom zakonu i ukoliko država koja traži smatra da izvršenje zateva može da povredi suverenitet, sigurnost, javni red i drugi bitne interese. Kosovski ministar Abel Artahiri je na sastanku sa turskim kolegom izrazio zabrinutost oko saradnje turskog tužilaštva sa kosovskim, odnosno zbog toga što Turska ne sprovodi sporazum i što ne odgovara na zahtjeve kosovskih organa. Mi od avgusta 2016. godine čekamo na odgovor u vezi nekoliko kosovskih državljana za koje se sumnja da deluju u Turskoj i da su povezani sa terorističkim organizacijama. Kosovsko tužilaštvo imalo dovoljno dokaze i osnova da inicira istragu protiv tih osoba. Tražili smo saradnju što se tiče ovih osoba, ali do sada još nismo dobili odgovor. Tu sam zabrinuto spreno zamjeniku premijera, jer je terorizam danas fenomen koji dovodi u rizik i Republiku Kosova i Kosovo nije imuno pretnjama problema koje su se desile svuda, iako smo bili dosta efikasni u sprečavanju nekoliko mogućih terorističkih napada koji su mogli da se dese na Kosovu i u regionu, kaže Tahiri. Kako je dodao, turski zvaničnik je obećao da će da se zainteresuje u turskom tužilaštvu u vezi ovog slučaja. Inače, preko 300 Kosovara, uključujući njihove porodice, pridružilo se oružanim grupama u Siriji i Iraku. Zvanični podaci govore da su Kosovari do Istanbula putovali avionom, a potom su automobilima ili autobusima prevoženi do Gaziantepa i Kilisa, gradova u blizini granice sa Sirijom. Međutim, nije samo da je Kosovo zabrinuto saradnjom. I turski zvaničnik je preneo zabrinutost oko delovanja nekoliko pripadnika organizacije Fethullaha Gülen'a, turskog religijskog vođe, pokreta Hizmet, kojeg zvaničnik Ankara smatra terorističkom organizacijom i kojeg je optužila za neuspeli puč 2016. Kosovski ministar Tahiri, međutim, više nije mogao da govori o tome. Turska inače od ranije traga za svojim državljanima na Kosovu, a za koje sumnja da su deo Gülenovog pokreta. Jedan od tih slučajeva je bio i slučaj Ugura Toksoja, kojeg je Kosovo u decembru odbilo da izruči Turskoj zbog nedostatka materijalnih dokaza. Njega su kosovske vlasti uhapsile u oktobru prošle godine na osnovu zahteva Turske o ekstradiciji. Turska protiv njega vodi krivičnu istragu zbog navodnog učešća u oružanoj organizaciji, odnosno zbog sumnje da je finansijski potpomagao Gülenov pokret. Toksoj na Kosovu živi 10 godina sa svojom porodicom i radi u obrazovanoj fondaciji Atmosfera u Prizrenu.
Bio je to prilog Amre Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako bi Crna Gora uspjela da u ambicioznom, mali i izvidljivom roku, kako je to jučer izjavio evropski povjerenik Johannes Hahn, ostvari sve što se od nje u procesu evropskih integracija traži, onda bi to značilo da bi u najboljem slučaju u Evropsku uniju ušla nakon punih 13 godina pregovaranja. Zašto je proces pridruživanja, na primjeru Crne Gore, nikad spori? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Optimizmu crnogorskih državnih prvaka čini se da je na ruku išlo to što su žargonski rečeno tapšani po ramenu tokom gotovo svake posjete Briselu, iako su iz evropske administracije stizali i kritički tonovi, sadržani u takozvanim godišnjim izvještajima o napretku, ali i u ad hoc prilikama. Šta je ono što suštinski fali, jasno je nedavno apostrofirao šef evropske delegacije u Crnoj Gori, a Ivo Orav.
The best way to prepare yourself is to do perfect homework.
Najbolji način da se pripremite je da domaći zadatak uradite besprijekorno. Mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ključni elementi su borba protiv korupcije, vladavina prava uopšte, sloboda medija.
Iste ključne zamjerke prethodno su iz briselske administracije stigle u formi non-papera, neslužbenog dokumenta Evropske komisije, koja je podcrtala da je Crna Gora postigla samo početne rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou, kao i da su institucije podložne političkom uticaju. Na činjenicu da Brisel mijenja ploču, naročito nakon jučerašnjeg inaugurisanja strategije za Zapadni Balkan, i da umjesto papirnatih traži stvarne i održive reforme, za Radio Slobodna Evropa ukazuje Aleksandar Saša Zeković, istaknuti nevladin aktivista, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Više nego jasno postaje da mi ne ostvarujemo suštinski napredak. Na neki način formalno se bavimo pristupanjem i tu bilježimo određeni napredak. Međutim, implementacija tih propisa i novih standarda itekako je usporena ili čak zapravo nije ni počela. Vidimo da se taj proces pristupanja postepeno sve polako produžuje, a sa druge strane da mi više nismo lider u regionu, nego da polako i to vrlo pouzdano dobijamo i partnere u tom procesu.
To što je hod Podgorice ka Briselu usporen, bivši opozicioni poslanik Srđan Perić objašnjava ne samo unutrašnjom inertnošću, već i pragmatičnošću pojedinih evropskih diplomata.
U kom smislu? U smislu prosto predstavljanja realnosti mnogo bolja nego što jeste, iako mi danas imamo oligarhije koje su snažnije nego što su ikad bile, čini mi se, iako imamo povlašćene igrače na tržištu, iako ne vidim da građani uživaju više prava ili da žive bolje, u zadnjih nekoliko godina smo slušali da iz godine u godinu je sve bolje stanje, a diskrepanca odnosno realnost se povećavala.
Podsjetimo, Crna Gora je sam proces evropskih integracija počela prije 11 godina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da bi 5 godina kasnije, krajem juna 2012. zvanično otvorila pregovore sa Evropskom unijom. Od tada, od 35 poglavlja, otvorila je 30, a privremeno zatvorila 3 manje zahtjevna. No, glavni izazov i dalje su poglavlja 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava i stanje u pravosuđu. Da li će Crna Gora ubrzati da ispunjava evropsku agendu u rokovima kakve je juče postavio Brisel, ponajprije će zavisiti od nas samih. Upravo zbog toga ova naša sagovornika su skeptična. Saša Zeković.
Jer i sve ove godine koje su do sada jako puno resursa koji su utrošeni u tom pravcu i vrlo malo možemo vidjeti rezultata u smislu poboljšanja našeg života.
Ni Srđan Perić ne vidi političku volju crnogorskih vlasti za suštinskim reformama.
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kozmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo prema javnom servisu, upućuju čak i do onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu. Znači, da se vrlo jasno razumijemo, nije problem u Evropskoj uniji, nego je problem u našem doživljaju Evropske unije i u tome što smo možda neke diplomatske poruke čitali na potpuno pogrešan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 milijuna eura, ušlo je u 8. godinu. Zašto tako važno suđenje još uvijek tapka u mjestu? Priču ima Iva Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo,
kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to na prilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svedoka saradnika. U međuvremenu su završeni postupci u Italiji, Urugvaju i kod nas, međutim dolazi do promjene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo Srbije podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika, a u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije...
Sve počinje iz početka i kao da se ništa nije dogodilo.
Navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić.
Došlo je do promjene člana veća. Po zakonu kad se promjeni član veća, onda pretres počinje iznova.
Suđenje u septembru 2017. počelo ponovo nakon što je apelacioni sud poništio presudu. Ubrzo je međutim prekinuto zbog odlaska sudije Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika suda vraćen u krivično odjeljenje Višeg suda. Trešnjev je drugi sudija iz veća koje sudi Šariću, koji je premešten na nižu poziciju. Isto se dogodilo i Vladimiru Vučiniću, pa je tako od početnog tročlanog veća koje je sudilo narkobosu ostao samo predsjednik veća Siniša Petrović. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužilaštvo navodi da je reč o namjernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide,
kaže advokat Dragan Plazinić. Postupajući tužilac Saša Ivanić pa ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora.
Onda kreće sa odugovlačenjem postupka. To da samo odbrana radi, nema taj kapacitet za takvu opstrukciju. Uzimajući obzir ove smjene, ljudi koji su baš vodili te istrage, dolazimo do zaključka da je to na nekoj višoj instanci.
Šariću isto sudsko veće maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenjuje da odugovlačenje ovog postupka nema veze sa razumnim rokom.
Mi imamo zadatak iz Europe da upristojimo naše pravosuđe, jer na našem putu prema Europi prva prepreka će biti upravo nezavisnost pravosuđa i vladavina prava. A sudovi moraju da budu ne samo nezavisni i samostalni, nego moraju da sude u jednom razumnom roku. Te ako vi čekate 10 godina da dobijete presudu, onda je jako dugo na čekanju ta pravda.
Šarić presudu čeka u pritvoru gdje su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Posljednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca. I suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog mjeseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Objavljena strategija proširenja za zemlje Zapadnog Balkana.
Treba nam tu konzistentnost, odlučnost, hrabrost. Mi smo tu spremni da uvedemo Zapadni Balkan u Evropsku uniju, ne nekada daleko, već za našeg života.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 3 dana u Briselu, bez dogovora o novom izbornom zakonu.
Europa vrlo jasno rekla, mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Sve više sezonaca u Crnoj Gori, ali i crnogorskih građana u evropskim zemljama.
Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola. Evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo.
Kako zaustaviti iseljavanje iz opštine Rudo?
Nikakvim kozmetičkim projektima ili aktivnostima ne možete zaustaviti mladog čovjeka, njega ćete zaustaviti da živi ovdje samo ako ima obezbjeđen posao i prihode koji im omogućavaju da njegova porodica može normalno živjeti.
Sevdalinka putuje prema UNESCO listi nematerijalne baštine.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz tih nacionalnih okvira. Ona ima univerzalne vrijednosti i šire svjetske javnosti.
Ima li zapreke za univerzitete u Republici Srpskoj da učestvuju u Erasmus projektima međunarodne razmjene?
Visokoškolske institucije mogu same, u skladu sa svojom akademskom autonomijom, po pozivu Europske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
U Strasburu je jučer predstavljen dokument Vjerodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije. Time je potvrđena evropska budućnost regiona kao geostrateške investicije u stabilno, snažnu i ujedinjenu Evropu baziranu na zajedničkim vrijednostima. U strategiji se navodi da bi do 2025. Evropska unija mogla da ima više od sadašnjeg broja članica, ali da će brzina napredovanja na tom putu zavisiti od pojedinačnih zasluga i konkretnih rezultata svake zemlje, saopštila je Evropska unija. Pripremila Dženana Halimović.
Srbija i Crna Gora su jedine države regije koje su dobile potencijalni rok za priključenje Evropskoj uniji 2025. godine. Ovo je ključni dio strategije za Zapadni Balkan, koja je objavljena jučer u Strasburu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je tokom njenog predstavljanja, pored ostalog, izjavila:
danas nismo samo osvojili strategiju, već smo otvorili i put koji će nas voditi do novih odluka. Mjeseci ispred nas će biti ambiciozni, intenzivni, a nadam se da će ti mjeseci biti prekretnica i u istoriji Evropske unije, jer ovdje se govori o izboru u budućnosti Evropske unije. Evropska unija u budućnosti imat će potencijalno nove članice. Mi ne moramo biti 27, možemo biti više od 27 članica, a ovo je pripremni rad sa naše strane koji mi postavljamo za sebe. Očito imamo istu spremnost i odlučnost, kako mi, ali i naši partneri u regioni. Mjeseci ispred nas će biti ambiciozni, naročito prvi 6 mjeseci 2018. godine, gdje će se vidjeti napredak u pravcu priključenja Europskoj uniji. Naša poruka je, hajde da to ostvarimo, treba nam tu konzistentnost, odlučnost, hrabrost, mi smo tu spremni da uvedemo Zapadni Balkan u Europsku uniju, ne nekada daleko, već za našeg života.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn je naveo 6 inicijativa koje su pripremljene za zemlje Zapadnog Balkana, kako bi one napredovale u procesu pristupanja.
Veoma je bitno da bi napredovali na ovom putu, odlučili smo dati podršku našim partnerima stvaranjem 6 inicijativa koje će voditi do novog napretka: vladavina prava, bezbjednost i migracije, 3. socioekonomski razvoj, 4. konektivnost, povezivanje, 5. digitalna agenda, 6. pomirenje i dobri susjedski odnosi. Sve ovo ugrađeno u 57 konkretnih akcija koje se trebaju provesti u periodu 2018-2020. Mislim, što se tiče evropske perspektive, važno je razumjeti da ili izvozimo stabilnost ili uvozimo nestabilnost. Govorimo o regionu sa internim tenzijama, sa ekonomijama koje imaju potencijala, ali sve u svemu, sve se to može ostvariti ukoliko postoji ne samo perspektiva, već i uključenost.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili su u Briselu, gdje su o mogućim izmjenama, odnosno usvajanju novog izbornog zakona, razgovarali s predsjednikom Europske narodne stranke Josephom Dolom, visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini i predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Najavljena je Junckerova posjeta Bosne i Hercegovini za 28. februar, kada bi mogli biti kompletirani odgovori na upitnik. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednik Europske narodne stranke Joseph Daul nije uspeo da ubedi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da pronađu zajednički jezik oko neophodnih izmjena u izbornom zakonu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je jedino potvrdio da će se susreti nastaviti u toku februara, ali da će biti ojačano prisustvo međunarodne zajednice u cilju pronalaska rješenja u toku ovog mjeseca.
Atmosfera je bila dosta dobra, samo u tom optimizmu smo izgubili godinu dana, sad nam je ostalo još 3 mjeseca, znači morat ćemo sad biti mnogo, mnogo optimističniji da bi to završili. Ideja je razgovori kroz 2. mjesec, da u 3. mjesec to bude u parlamentu, što god bude. Jel?
Za razliku od Čovića, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, ne deli isti stepen optimizma. On je za nastalu krizu deo odgovornosti prebacio i na međunarodnu zajednicu, od koje sada traži i pomoć.
Dakle, da pomognu onako kako što su odmogli svojedobno kada je OHR naložio da se sa 30 siđe na 17 predstavnika. I time jako se uzio prostor. Neka nam ovaj put pomognu da to vratimo možda na neki veći broj ili da iznađemo neko drugačije rješenje, jer ovo što sada imamo, odluka Ustavnog suda, Ustav federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rješenje nije ni na pomolu i ova kriza bi mogla biti dugoročna.
A ne riješi li se do izbora? Ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina. Pomac kako ga bude zavisi od prije svega SDA i HDZ-a. A ovo je sastanak u kojem je Europa vrlo jasno rekla, posebno Europska narodna partija. Mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, ali možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine su se posle maratonskog sastanka sa Dolom sastali i sa šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini kako bi razgovarali o izbornom zakonu, ali i da bi se pravdali zbog kašnjenja odgovora na upitnik Evropske komisije koji je trebao da se preda već prošle godine. Predsedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović:
završili smo sve iz upitnika koje smo trebali maj godinu dana, da jesmo. Gospođa Mogherini bi već dosad bilo u Bosni i Hercegovini to preuzela. Ovako ćemo se malo crventi, kazati da je ostalo još nešto da završimo oko upitnika. Ostalo je bar sreća, ostalo smo sve završili.
Čović je najavio da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti predati predsjedniku ove institucije Jean-Claude Junckeru prilikom njegove posete Sarajevu, koja je zakazana za 28. februar.
Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu, upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas. To bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to. Ja sam ga zamolio ovaj put da ne idemo sa dodatnim pitanjima, ali malo je to drsko bilo, jer niste ni predali upitnika, govorite već nemojte postavljati dodatna pitanja. Vjerujem da će to biti tako.
Dragan Čović se sastao sa predsjednikom Evropske komisije, sa kojim je između ostalog razgovarao i o sadržaju strategije za Zapadni Balkan. Čović je naglasio da je od suštinskog značaja da Evropska komisija u procesu proširenja pristupi Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj grupi.
Mogućnost zapošljavanja u zemljama Evropske unije i Evropska kartica zdravstvenog osiguranja su najuočljiviji benefiti koji će iz ugla pregovaračkog poglavlja 2 pristupnih pregovora biti na raspolaganju građanima Crne Gore. Međutim, ova oblast zbog širokog spektra uticaja na društvene i ekonomske tokove predstavlja veoma komplikovano i osjetljivo područje. Pripremio Esad Krcić.
Crna Gora je krajem prošle godine u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 2 koje reguliše slobodu kretanja radnika. Većina građana ovo percipira kao otvaranje vrata za slobodno zapošljavanje u najbogatijim evropskim zemljama bez traženja radne dozvole, što je u suštini tačno. To će međutim biti moguće tek kada Crna Gora stekne status punopravne članice Evropske unije, ali i tada u skladu sa potrebama konkretnih tržišta rada. Takozvani teško popunjivi poslovi u zemljama Evropske unije, odnosno radna mjesta za koje nema obučenih lokalnih radnika, predstavljaju veliku šansu za zapošljavanje jednog broja nezaposlenih lica, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, dodajući da je za to ipak neophodna pravovremena priprema i osposobljenost za apliciranje.
Prethodno podrazumijeva edukaciju tih nezaposlenih lica u smislu informisanja o poslovima koji su deficitarni u zemljama Evropske unije, učenje naravno jezika, dokvalifikacije ili prekvalifikacije ukoliko je potrebna, organizovanje kvalitetnih programa i kurseva. Također, radnike treba edukovati o pravima imigranata kako bi se izbjegli svi vidovi moguće diskriminacije.
Sprečavanjem diskriminacije morat će da se bavi i Crna Gora, koja će imati obavezu da i sama prima radnike iz drugih članica Evropske unije. Završno mjerilo za ove oblasti se odnosi na potrebu da Crna Gora do momenta pristupanja Evropske unije stvori adekvatne administrativne kapacitete kako bi pravilno sprovela svu pravnu tekovinu u vezi sa kretanjem radnika, rekla je državna sekretarka Ministarstva rada Vukica Jelić.
Kad govorimo o pristupu tržištu rada u cilju osiguranja jednakih tretmana građana država članica Evropske unije i naših građana tržištu rada u Crnoj Gori, radi se na donošenju seta novih zakona. Zakon o strancima i u skupštinskoj proceduri, zatim Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, Zakon o radu, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Njihovim donošenjem uklonit će se postojeća ograničenja u pogledu pristupa građana Evropske unije našem tržištu rada momentom ulaska u Uniju.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, je tokom debate rekao da je osiguranje slobodnog kretanja radnika zajednička odgovornost zemalja i koje šalju i koje primaju radnike. Računamo na crnogorske institucije da će na najbolji način iskoristiti dostupna evropska sredstva, rekao je Orav. Crna Gora je uradila veliki dio posla u poglavlju 2, rekao je ministar za evropske poslove Aleksandar Andrija Pejević tokom debate. Radilo se na izmjenama zakona, formiranju odsjeka za evropsku mrežu službi za zapošljavanje EURES i pripremi za evropsku zdravstvenu karticu. Radilo se i na strategijskom okviru, rekao je Pejović.
Donijeli smo strategiju za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori u februaru prošle godine, dakle već godinu danas ona sprovodi. Jedan dio strategije je vrlo fokusiran na legalno kretanje radne snage. Ja znamo da je Crna Gora jedno od radnih tržišta koje zaista prihvaća dosta radne snage iz regiona, tako da smo i tu na neki način drukčiji od drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, strani državljani u Crnoj Gori uglavnom dobijaju sezonske poslove u turizmu i građevinarstvu, a mahom dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Albanije, Rusije, Kine, a posao mahom dobijaju u turizmu i građevinarstvu. Izdavanjem godišnje kvote vlada donekle ograničava broj zaposlenih sezonaca. Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola, što je za 44% više nego 2016. Iako to nije cijela brojka, jer izvjestan broj sezonaca radi u sivoj zoni, Evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo. Podatke o tome nema ni Zavod za zapošljavanje, ni Ministarstvo rada. Nije slučajno što ne postoje podaci o građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo, kaže za naš program bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inostranstvu, onda bismo došli do jednog ozbiljnog podatka, koliko ljudi stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine. Tu vrstu podataka oni imaju kad su u pitanju izbori, radi dijaspore, radi glasanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz pogranične opštine Rudo na istoku Bosne i Hercegovine odlaze cijele porodice. U potrazi za boljim životom stižu u Srbiju, Crnu Goru ili u neku od zapadnih zemalja, pa se ovaj granični pojas ka Srbiji i Crnoj Gori polako prazni. Evo šta je na licu mjesta zabilježila naša reporterka Danica Guturić.
Sve je manji broj Ruđana koji svoju perspektivu vide u ovoj pograničnoj opštini na istoku Bosne. Sve dok se stanje ne popravi, svoje bolje sutra tražeće u drugim zemljama. Jer kako kažu naši sagovornici Branko Krsmanović i Radmilo Stanić, boljeg života u ovom delu Bosne sve je manje.
Pa mislim je problem posao. Nema, ne radi ništa, fabrika nijedna ne radi ništa. Nezaposlenost, ništa, nema perspektive za mlade ljude.
Odlaze komplet porodice, nema čega živi ovdje, nema posao, nema gdje zaradi, nema firma nijedna. FAP je ovdje bio sa svojim programom. Polinka, Rudopa, Tekorka, sve to puklo. Sve to propalo. Sad samo portiri čuvaju onu žicu, prazne hale, samo na budžetu.
I ovi trgovci što rade, to je možda jedna 300-400 maraka, ne vjerim toliko da imaju. I pitanje da li su svi prijavljeni. I to je pitanje.
Ja. Osam đaka, čujete, ja se upišu u prvi razred, pa čemu pričam? Kad je bilo nekad 1000 u osnovnom školu.
Stari umiru, mladi odlaze, radno sposobni odlaze, zasnivaju porodice, negdje žu na natalitet u drugim državama ovdje.
Snežana Mitrović je kao lekar dobila posao u domu zdravlja i jedna je od retkih mladih osoba koja je odlučila da ostane u rodnom gradu, a o razlozima iseljavanja kaže.
Pa verovatno zato što nam odlaze iz države tako kako nam je stanje. Nezaposlenost, niko ne obraća pažnju na mlade. Ja nisam otišla igrom, slučaj je tako što sam dobila posao da ga nisam dobila otišla.
Direktorica nevladine organizacije Luna Svetlana Vuković, koja je pokretač mnogih akcija, kaže da je trend iseljavanja iz ove opštine veliki, a iseljavaju se i kompletne porodice.
Cijele porodice sa djecom nam se iseljavaju. Znači, kod nas je već godinama jako mali broj đaka. Luna recimo vodi dečju igraonicu Neven u kojoj mi imamo od uzrasta od 3 do 5 godina imamo 26 dece. Što znači da su to najmanje 3 generacije koje se upisuju u Ruđarsku, što je već godinama kako dolazi do odliva stanovništva. Na to smo mi ukazivali prije 7-8 godina da je to velika ekspanzija, da se nešto drastično mora promijeniti. Prvo mora da se stvori klima bar u Rudom, da dođu investitori koji će pokrenuti privredu.
Prvo su oskudne mogućnosti koje opština može sama da preduzme, pojašnjava načelnik opštine Rato Rajak.
Ovdje se osjeća onaj suštinski nedostatak države koja treba da definiše osnovne parametre, da definiše klimu, da definiše svoje strateške namjere i opredjeljenja i aktivnosti da obezbijedi otvaranje novih radnih mjesta, investiranje i samim tim naravno i zadržavanje mladog stanovništva. Činjenica je da vi nikakvim kozmetičkim projektima ili aktivnostima ne možete zaustaviti mladog čovjeka, njega ćete zaustaviti da živi ovdje samo ako ima obezbjeđen posao i prihode koji im omogućavaju da njegova porodica može normalno živjeti. U tom kontekstu opština Rudo, nažalost, vrlo malo može da uradi. Činimo ove posticajne mjere u poljoprivredi, pravimo maksimalno dobru klimu za ulaganje u Rudo, ali bez države koja će napraviti tu opštu povoljnu klimu, će motivisati investitore da dođu u ovu državu da ulažu, mislim da i opština Rudo i druge opštine ne mogu napraviti nikakav bitan, značajan iskorak.
Najveći potencijali u Rudom su poljoprivreda i turizam i sve što mi možemo kao lokalna zajednica je da pokušamo da razvijemo poljoprivrednu proizvodnju. Prošle godine je na području opštine Rudo proizvedeno oko 600 tona maline, pa će se iz ovogodišnjeg opštinskog budžeta koji je 4,5 miliona maraka, znatno uložiti u ovu oblast, dodaje Rajak, ali dodaje da postoji fond ukoliko je neko zainteresovan za otvaranje manjih pogona.
I u našem budžetu imamo opredeljena sredstva koja služe za poticaj poljoprivrede, imamo i opštinski revolving fond koji upravo služi za poticaj zapošljavanja, otvaranja manjih privrednih pogona za sve one koji imaju namjeru i volju da pokrenu nešto svojom ličnom inicijativom. Nekoliko godina unazad najviše novca izdvajamo za poticaje u voćarstvu, prije svega proizvodnji jagodičastog voća, malinarstvu, za proizvođače maline koji, evo ove godine recimo, su isplaćeni u iznosu 10 feninga po 1 kilogramu proizvedene i otkupljene maline. Omogućili smo im i da posjeduju jedan od najkvalitetnijih rasadnika certifikovane sadnice maline koju smo uvezili iz Švajcarske i po tome smo prepoznatljivi, kažem, u Bosni i Hercegovini. Bijanje svih certifikata koji su nužni da bi se naša hladnjača i zadruga mogla pojaviti na inostranom tržištu. Riječ je o HACCP-u i Global GAP-u. Stvorili se još povoljniji uslovi da se može izaći samostalno na evropsko tržište.
REAK i dalje napominje da je sve ovo što radi lokalna zajednica nedovoljno da bi se zaustavilo iseljavanje, jer je država ta koja mora imati jasnu strategiju privlačenja investitora i pokretanje proizvodnje. Trend iseljavanja iz Bosne i Hercegovine nije samo prisutan u ovoj pograničnoj opštini, koja prema posljednjem popisu ima 8000 stanovnika. Ali realno, kako kažu naši sagovornici, u ovoj opštini, koja se graniči sa Srbijom i Crnom Gorom, ne živi više od 4000 stanovnika, te je kao takva krajnje ugroženo demografsko područje. Rudo je opština koja polako izumire, ali demografska slika Rudog ogledalo je i mnogih opština u Bosni i Hercegovini. Prema podacima migracionog profila Bosne i Hercegovine, najveći broj građana Bosne i Hercegovine živi u Nemačkoj, Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji i Švedskoj.
Radio Magazin.
Sevdalinka, tradicionalna pjesma koja se pjeva stoljećima, jedinstvena je u melodijskom i poetskom smislu i kao takva može se kandidovati za listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a, ocjenjuju stručnjaci. Kako bi se to ostvarilo, mjesecima već traju pripreme, nakon što je Ministarstvo kulture Federacije Bosne i Hercegovine oformilo komisiju eksperata. Konferencija održana u Tuzli pod nazivom Nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva svakako je veliki doprinos ovim nastojanjima. Evo šta je tom prilikom zabilježila Maja Nikolić.
Državna komisija Bosne i Hercegovine za suradnju s UNESCO je prihvatila inicijativu, ali ključni odgovor da će UNESCO iznijeti svoj stav prema Sevdalinci, koja predstavlja kulturno i povijesno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Amira Ređić, šefica Odsjeka za kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Nezahvalno je govoriti koliko vremena postoji određeno nešto ekstremno dugi period koji je potreban, zavisno od toga o čemu je riječ. Znate, dosadašnje aktivnosti oko upisa dosadašnjih kulturnih dobara, počev od Starog mosta u Mostaru, mosta u Višegradu, Zmijanskog veza iz nematerijalne baštine, zatim evo ono što imamo najnovije upisano, konjičko drvorezbarstvo. I evo, mi želimo da otvorimo našu riznicu našeg nasljeđa svijetu.
Sevdalinka je stara stoljećima i prenosila se s koljena na koljeno. I danas je mnogi čuvaju od zaborava izvode u njenom tradicionalnom obliku, mada je brojne mlade generacije istaknuti glazbenici danas prenose u atraktivnijem i modernom ritmu. Interpretatorica Sevdalinke Ramiza Milkunić kaže da je još početkom 2017. godine podnesena inicijativa da Sevdalinka bude proglašena kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva.
Kako bi naša bosansko-hercegovačka dama zaposlila tamo gdje, evo možda ja to iz pristrasnosti kažem, ali ona je možda već među prvima trebala da bude na UNESCO-voj listi. Imam običaj u svim svojim izjavama, u svim svojim živim nastupima da kažem da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine.
Neophodno je Sevdalinku uvrstiti na UNESCO-vu listu jer samo tako će biti sačuvana u njenom tradicionalnom i izvornom obliku, smatra izuzetna interpretatorica Sevdalinke Zekija Suman.
Možda je ovo pravi trenutak kad se muzikolozi i ostali stručnjaci, kad je u pitanju Sevdalinka, možda boje da bi se mogla skrnaviti pošto se pojavljaju nekim novim aranžmanima, namećuje se neke nove izmjene i tako. Tako da je onaj okvir koji traje otprilike možda nekih 70-80 godina takozvane klasične Sevdalinke, klasične interpretacije njene, možda trebalo zaštititi. Ona je sklona promjenama, uticajima sa strane, tako da je dobar trenutak. Možda je trebalo ranije, ali nije ni sada kasno.
A povijesni značaj Sevdalinke je ogroman, kaže nam povjesničar, profesor na Univerzitetu u Tuzli, Izet Šabotić.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalnih okvira, njene vrijednosti zavređuju pažnju, ona ima univerzalne vrijednosti šire svjetske javnosti. Ja se nadam da će ovaj pokušaj biti uspješan, da ćemo mi u dogledno vrijeme imati još jedan spomenik kulture na UNESCO-oj listi, a to je jako važno za državu Bosnu i Hercegovinu, važno za njene narode, jer Sevdalinku podjednako baštinimo svi.
Zanimljivo je da je Sevdalinka cijenjena među svim narodima i ljudima na Balkanu i da joj se nerijetko posvećuje posebna pažnja na javnim servisima zemalja regije. U Hrvatskoj se primjerice svake godine održava koncert pod nazivom Sevdahulisinskom. Također Sevdalinka imala svoje stvaratelje i izvođače na svim stranama. To su, između ostalih, Aleksa Šantić, Jozo Penava, Nedjeljko Bilkić, Jovica Patković, Ismet Alajbegović Šerbo, Himzo Polovina i mnogi drugi. Poznato je također da je na koncerte Safeta Isovića 70. godina prošlog stoljeća u najvećim dvoranama Berlina, Stuttgarta, Minhena toga doba dolazilo i po 1000-2 njemačkih slušatelja. Enisa Hajdarević Šojko, muzička urednica BH Radija 1, kaže da bi javni servisi u Bosni i Hercegovini trebali više njegovati Sevdalinku.
Da mi kroz ono što je naš muzički specifikum gradimo jedan identitet, ima dakle Sevdalinke i želja nas, ove generacije, da stvaramo nešto po onome što su nam ostavili naši preci. A naši preci su ostavili kroz Sevdalinku jednu divnu poruku. Imamo mi što naučiti iz Sevdalinke.
Sevdalinka je stara ljubavna pjesma čiji korijeni sežu još u 16. stoljeće. U knjizi profesora Esada Bajtala Sevdalinka, alkemija duše, navodi se podatak da je ona nastala u Splitu. Govori o prvoj nesretnoj neostvarenoj ljubavi opjevanoj 1574. godine na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac Adil i Marija Mara Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje nije jasno koja je svrha dopisa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kojim se zabranjuje samostalno učešće visokoškolskih ustanova i nastavnog osoblja u projektima međunarodne saradnje, a bez prethodne dozvole entitetskog ministarstva. Ono što je uspio saznati prenosi naš reporter Gojko Veselinović.
Prošlo je više od mjesec dana od kako je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo samoinicijativno djelovanje pojedinaca i predstavnika univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu na konferencijama i naučno-stručnim skupovima regionalnog i međunarodnog karaktera zbog straha od mogućeg negiranja entitetske nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, iako nisu dostavili nijedan primjer pomenute prakse. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske pojašnjavaju:
s ciljem zaštite ustavne nadležnosti Republike Srpske namjera nije bila da se profesori isključe iz različitih za Republiku Srpsku značajnih projekata, već da se onemoguće pojedinci da iz samo njima znanih razloga prisustvuju skupovima i odlučuju o stvarima za koje nisu ovlašteni.
Iako mnogi iz akademske zajednice smatraju da se ministarstvo na ovaj način miješa u autonomiju univerziteta, ne žele javno da se oglašavaju. Sa druge strane, vršilac dužnosti rektora univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, smatra da nema ništa sporno u dopisu ministarstva.
Ministarstvo prosvjete i kulture je napomenulo, dakle, da moramo na adekvatan način zastupati interese prvo institucije koju predstavljamo, dakle misli se na Univerzitet u Banja Luci, misli se na Republiku Srpsku, odnosno Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, a nikako na ograničenje učešća naših nastavnika, odnosno saradnika na međunarodnim projektima ili na bilo kojem međunarodnom nivou.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu da nisu dobili zvaničan dopis entitetskog ministarstva prosvjete, pa ga ne mogu ni komentarisati. Međutim, navode da entitetska ministarstva prosvjete nemaju vodeću već partnersku ulogu u međunarodnim projektima, te da se sve odluke donose konsenzusom. Adnan Husić, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH.
Visokoškolske institucije mogu same, u skladu sa svojom akademskom autonomijom, po pozivu Europske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata. Što se tiče IPA projekata u Bosni i Hercegovini koji se finansiraju sredstvima Europske unije, u samom njihovom dakle planiranju, pripremi i implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Iz Evropske komisije poručuju da su upoznati sa ovim pitanjem i ozbiljnim mogućim implikacijama, te da su u kontaktu sa relevantnim vlastima kako bi utvrdili sve činjenice.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.